Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Arriaga Antzokiak kristalezko zoo antzeslana taularatuko du. Tennessee Williamsen klasikoa dugu, 1954ko antzeslan ospetsua. Obra honek familia disfuntzional baten barruko tentzioak eta metzak aztertzen ditu edo azalaratzen ditu. Martxoaren 21ean estrenatuko da euskaraz, gozatzeko aukera izango dugu klasiko honekin jolasean. Jone Irazabal, Miren Gaztañaga, Arnartz Puertaz eta Mikel Losada arituko dira. Eta azken hau dugu telefonoaren bestaldean. Guardion, Mikel.
Eguardion, nene.
Bueno, zelan doaz azken txampako egun hauek, topera, suposatzen dugu.
Bai, topera, urduri, baina ja errikitan gauz, ja publikoak ikusteko, eta a ber zezaten da.
Tennessee Williamsen lana, aipatu dut, ospetsua egin zela bere garaian, baina klasiko bat da, bertsio bat baino gehiago, segurrasko ikusleak ikusita daukala. Nolakoa izaten ari da, edo nolakoa izango da, ba, aurkeztuko duzuen kristalesko zo hau, ez dakit, testuaren egokitzapena nola izan da?
Testuaren egokitzapenak egin du, Kepa Errastik egin du, eta oso gauza polita egin du gainera. Eta nolakoa den obra, nik ja eskolan irakurritzen neukan, eta landuta, baina Natalia Menendezek emandotza buelta polit bat antzeslan honi. Nik lehenengo irakurketetan nik komediarik ez notan sumatu. Eta Nataliak aurkitu dutxa komedia, por ejemplo, pillo bat. Eta esan nahi dutena da publikuak kendu inbia dutxala klasikoak ikusteko beldurra.
Bai, ez? Eta...
Bai, ez que alako zeo zer dakau, eta gainera euskeraz bada, ondino gehixau.
Bai.
Kendu inbia dutxau beldurra, ze oso gauza harina, no? Freskua eta gaurkua da.
Bueno, hori da, ez? Klasiko bat gaur egunera ekartzea, ez? Ba, pixka bat ez duzu mantenduko. Horregaitik esan dute egokitzapena dala, ez? Natalia zuzendaria aritu da, ez? Lan horretan, ez?
Bai, horretan aritu da eta gauza oso politain da. Gu oso posi gauz. Lana bebai izan da, entzaioak izan dira bebai oso potenteak. Oso tipa intentza da, baina jo, ideia oso freskuak eta politxa dauzkaz.
Bueno, bestelako narratiba bat ekarriko diguzu, beraz. Zuk, Mikele, aipatzen zenuen prentzaurrean, klasikoak antzestiak beldur pizka bat ere ematen dizula, edo ematen duela, ez, titulo handi horren atzean, ez, jartzea. Ze pertsonai egiten duzu?
Nik egiten dut Tom.
Tom pertsona.
Horako narratzailea, eta baita pertsonaia horako beste pertsonaia bat ere. Osa, bertan antzesten duena. Eta da, semea. Seme honek dauka dao preso bere etxean. Bera da dirua ekartzen duen bakarra. Baina berak beste gauza batzuk egin nahi ditu. Zapata enda baten lan egiten du eta kokoteraino dago zapata enda lan egiteaz. Eta nahi du pizkat egan egin. Baina, klaro, bere ama eta bere arreba dauzka bere kargu eta hor dao, denbora guztian burruka horrekin.
Hor daude, ez? Miren Gaztañagaren personaia eta Eionerena, ez?
Hori, eta Eionera Zabalena, bai.
Horiek ama alabarenak jokatuko dute, ez?
Hori da, bai. Eta gero dago...
Arnatzena.
Hori da, eskongai bat azken ezenetan agartzen dana.
Dino Konor, ez?
Hori da, gimoko, no? Eta horrek ekartzen dau pixkata ide freskua obrari, bai.
Bueno, bestelako bertsio bat ikusiko dugula, diozu?
Nik uste dut baietz, aber nik ez dut sekula kristalesko zoa ikusi, baina Nataliak emandotza beste puntu bat, ba, por ejemplo, komedia puntu hori, nik ni horrekin gustora nago eta... Ba, esan dutenaren, ezke lehenengo irakurketetan nik ez notzen komediarik somatu inundik. Eta tipa honi, ba, aurkitu dutza eta gisa, eta badao, eta barruan daka. Osea, eta klasiko bat izateko, ba, oso ondo. Eta ni bai, beldurra dutzat klasikoei jendeak aurre iritsi badaukalako. Normalean jendeak ja ezagutzen duelako obra, eta beti dauka aurre iritsi bat, eta berak egingo zuen pertsonajea horrela, eta beste, ez dakizu. Orduan horrek beti jartzen zaitu... Ba, pixka turduri, niri bintzat turduri jatzen da horrek.
Egia da, historiak nahiko, nahiz eta, bueno, ba, zaharra izan edo 54ean idatzi eta bai. Orduan estreinatu zen, ospe handikoa da, baina, bueno, ekartzen dituen gaiak oso unibertsalak dira, ez? Krisi ekonomikoak, familia arteko tentzioak, ez? Emakumeen rola ere, ez? Nola eraldatzen doa ere badu ardatz, ez? Obrak.
Horraiti da klasiko bat, azken finean gaur bizi ditugun arazoak hor bertan ere badaudelako. Eta bai, niri bebai atentzioa ditu, sostan irakurri nebanean, gaurko egoera soziopolitiko dekin antzan dia daukalako. Mm-hmm. Daude gerra bat zain.
Eta, bai, bigarren mundu gerran kokatuta, bai, ez?
Bai, oraindik ez dago gerra bai. Estatu batuen baintzat, ez? Baina, bueno, hor, iristeko soria. Espainian bai, izaten dau, Gernika ipatzen du askotan. Hori ere gauza bitzia da, baina Gernika holan, Gernika. Eta bai, nik horrekin bebai flipatu ineban asko.
Bueno, beti bezala edo askotan gertatzen den bezala Arriagako ekoizpenetan, ba, bi hizkuntzatan aritu behar zarete, bikoiztu egin behar zarete, nola joaten ari da prestaketa bikoitz hori?
Ba, hori beteko moduan, eskizofrenia batean gaude, anez, eske jo, Landu dugu erderaz, Nataliak euskaraz ez dakielako, eta oraintxe gaude euskarazko testuarekin buru belarri.
Getari ez gara den laguntzarekin, suposatzen dut, zuzendari laguntzaia da.
Ba, getari ez gara zuzendari laguntzaia, eta bueno, orain euskarazko bertzioan bera dago zuzendari moduan. Osea, getari ez gara ere lan importantea egiten du obra honetan. Eta hor gabiz buru belarri, da, a ber, ba, pizkat nervio puntu horrekin, baina bueno. Beti ailegatzen gara, eta generalmente alan izaten da, euskarazko bertsioa, beti ailegatzen gara pixkat, ez duago, baina bueno, helduko gara.
Bueno, ba, loraldiaren eskutik ere etorriko da, Arriagaren ekoizpena da, loraldia atzo abiatu zen, eta hilabete osoz, ba, bueno, antzerkiaz eta hainbat disiplinaz berdinez gozatzeko aukera izango dugu, tartean, ba, martxoaren 21ean, ba, kristalesko zoo antzeslanaren estreinaldi hau izango dugu, gero ja apirilean etorriko da beste bertsioa, ez, gaztelerakoa.
Hori da, bai, apirilak iruan estrenatzen dugu horreraz.
Apirilaren iruan. Bueno, gero, hortik aratago, badaukazue, ez dakite, egongo dan aukera, gero, jiratxo egiteko, edo?
Momentuz ez dago ezer, baina, espero dugu baiet, eta portal 74, oso, da, Rocío, bueno,
71.
Ba, hori, 84, 88. Ba, bera dabil saltzen, eta espero dugu saltzea, eta ia Euskal Herritik ere euskaraz mugitzen dugu.
Hori da, ez?
Hori nahi dugu, bai.
Bueno, ba, gonbitea luzatuko diegu entzulei. Martxoaren 21ean, estreinaldi polita, kristalesko zoa antzeslana. Mikel, eskerrik asko, tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Bai, untxe nuia entzera berriro.
Animo!
Venga, bane, eskerrik asko.
Gerarte, agur!
Agur, agur.